Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal vi se på et sentralt side av den nye pakts kristendom. Vi vet at Jesus stod frem på arenan, så hadde han et budskap og en tjeneste. Og vi skal se helt kort på et lite ord i dag, i all enkelhet. Og vi finner det i Markus kapitel 1 og vers 15, hvor det står, han sa, tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Det vi skal se litt på i dag er omvendelse. Det er sagt at feilaktige antagelser ligger ved roten av enhver mislykkethet. Tenk litt over den. De fleste av oss tenker nok at vi ser verden slik den er, men i virkeligheten så gjør vi kanskje ikke det. Vi ser den slik som vi er. Vi tolker og vi overtolker hendelser gjennom mentale og emosjonelle kart som vi har inni oss. Ulike modeller av verden, om du vil. Det er grunnen til at to mennesker kan stå ved siden av hverandre og betrakte nøyaktig samme hendelse, men ikke nødvendigvis se det samme. De ser det som man har inni seg, om vi sier det litt enkelt. Og det samme kan skje når vi leser Bibelen. Det går an å lese Bibelen og komme til litt ulike konklusjoner. Har du vært med om det fenomenet noen gang? Kjenner du kristne som er like gode kristne som deg, men som leser enkelte skriftsteder helt annerledes enn du gjør? Og hvor nydelig det er når man begynner å krangle om hvem som har rett. Da blir det veldig god atmosfære som regel. Men jeg har lurt mange ganger på, hva er det der? Og vi har ofte en tanke om at vi må lese det som det står, og vi må tro det som det står, og da vil vi erfare det som det står. Og jeg vil ikke motsi den der, men hvorfor er det så vanskelig egentlig, å se det som det står, og lese det som det står, og ha en felles forståelse av det? Igjen, hver og eneste en av oss har sånne mentale kart inne i hodet vårt. Alt vi opplever, tolker vi gjennom disse kartene. Og de fleste av oss er ikke engang klar over at vi har sånne kart opp i hodet. Man tror at man ser virkeligheten akkurat slik den er. Langt mindre om disse kartene er oppdaterte og nøyaktige. Vi bare antar at vi ser virkeligheten. En kar sa i en samtale jeg hadde for noen år tilbake med ektefellen sin, «Nå må vi være litt rasjonelle her.» Lettere indignert over fruen som var litt mer avansert i sitt bilde av virkeligheten. Jeg vet ikke om noen av dere merket det, men en mann kan være litt enkel. Og han fortsatte med det der. Sannheten er at... Og så la han opp til en skikkelig lekse om hennes oppførsel. Han holdt på å reise seg og gå, da jeg fortalte han at du har neppe fortalt sannheten. Han tok det litt ille opp da, for mener du, lyver du? Mener du at jeg lyver? Nei, så forklarte jeg disse tingene, og så lo vi litt av hele greia. Poenget er at måten vi definerer en situasjon på, avgjør i stor grad hvordan jeg opplever den. Det er på godt og ondt. Det er faktisk en god ting noen ganger, altså de som lever stort sett sånn optimistiske, sånn Oddvar Johansen-typer, de har en tendens å tolke virkeligheten positivt. Noen sier, «Åh, det er så varmt, det er så varmt». Mens andre vil si, «Åh, det er herlig, Norge er i sol og varme, det er fantastisk». «Det er så varmt», sier noen andre. «Ja, men er det ikke herlig, det er det vi har drømt om hele vinteren?» Altså, hvordan jeg ser den virkeligheten avgjør i stor grad om jeg synes det er forferdelig varmt, eller om jeg koser meg i varmen, for du vet, det blir snart kaldt. Så det kan hjelpe oss mange ganger i hvordan tolker jeg, hvordan leser jeg hendelsen. Noen vil si, «Åh, det som skjedde var en katastrofe, forferdelig ødelegge livet mitt», mens andre vil si at, «Vel, det var tøft, men jeg har lært så mye». En venn av meg nå som går på cellegift, jeg spurte, «Hvordan har du det nå?» Han er halvveis i behandlingen. Ja, jeg, du ser veldig godt ut, sa jeg, for han har en vanvittig evne til å se godt ut, selv om det ikke bra. Jeg skinner bedrar, sånn, jeg har det helt kjempetungt, og det smaker metall i munnen, og det ikke så enkelt, men det, jeg lærer masse, sånn. Jeg lurer på om jeg hadde greit å takle det på den måten der. Men det mange måter å ta ting på, men også har jeg ikke pratet meg bort på det. Jeg bare registrerer at det kan være en utfordring for oss. Du kan se verden som urettferdig og ond, og du vil finne mange bevis for det hver eneste dag. Jeg lover deg det. Du kan få et forferdelig liv hvis du legger merke til alt som ikke bra. Det ikke noe vanskelig det hele tatt. Trenger ingen tro, trenger ikke noen åpenbaring fra Gud. Det bare å kikke der rundt og se, det mye som burde vært annerledes. Eller du kan se verden som full av muligheter, og du vil finne mange bevis for det også. Hver eneste dag. Så poenget mitt, hva ser du etter? Når vi nå vet lite grann om alt dette, jeg kunne holdt mye lengre introduksjon på dette, men jeg tror du har forstått poenget, om hva som påvirker vår forståelse og våre oppfatninger, så blir det kanskje litt lettere å forstå hva Jesus mente da han sa, «Tidens fylde kommet, og Guds rike nær», Omvend dere og tro på evangeliet. Evangeliet ganske enkelt gode nyheter betyr evangelium. Det altså et godt budskap. Evangeliet altså de gode nyhetene om at Guds rike kommet nær gjennom Jesus Kristus. Det en sannhet åpenbart av Gud. Om vi føler den eller ikke, tror på den eller ikke, spiller Gud ikke så mye rolle. Gud har talt, og slik det. Ordet omvendelse, det betyr i sin grunnleggende språklig form «fatt et nytt sinn». Jeg har lyst til å spørre deg, hva det første du tenker på når du hører ordet omvendelse? I min erfaring så vet jeg noen vil tenke «endelig, nå kommer det». Andre vil tenke «off nei, nå kommer det». Uff, for meg, hvorfor gikk jeg på det møtet her? Jeg hørte han ganske bra til å tale gode ord, han Torgusten, men hvorfor kom jeg på det møtet her? Jeg skal snakke om omvendelse. Du behøver ikke frykte, tror jeg. Men poenget ordet omvendelse har vi en tendens til å redusere til å handle om våre syndige handlinger. Mens det bokstavlig talt handler om å tenke annerledes, fatte et nytt sinn. Omvendelse innebærer naturligvis å endre livsførsel. Bibelen full av historier med mennesker som endret hele sitt liv i møte med Jesus. Men vi har en lei tendens til å lese Bibelen på en måte som om alt kretser rundt oss selv, og hva vi må gjøre eller ikke gjøre. Jeg har gode nyheter til deg i dag. Det handler om hva Jesus har gjort, og hvordan vi forholder oss til det. Jesus sa, Guds rike nå kommet nær. Vend om, fatt et nytt sinn, så dere kan gripe tak i dette og leve i det, i himmelrikets lover, om du vil. La meg gi deg et eksempel. I 1. Tessalonikebrev, kapittel 1, og vers 9, så skriver Paulus om omvendelse til menigheten i Thessaloniki, og han skriver om hvordan dere vendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. La den stå litt. Her det to viktige ord. Dere vendte om til Gud fra avgudene. Vi har en tendens til å tenke at vi først må vende oss fra synden vår, for at vi skal våge å kunne nærme oss Gud som så hellig. Paulus lærer oss en viktig hemmelighet i dette lille verset her. Vi vender om til Gud fra avgudene. Altså, først må vi vende oss til Gud og ha tillit til ham. Det vil gi oss styrke og kraft til å gi slipp på det gamle livet. Og her faktorenes orden ikke likegyldig. Altså, jeg kan komme fram for far i dag og vende meg til ham, så vil han hjelpe meg å gi slipp på synden min. Poenget at fokuset må være på Gud, og ikke på oss selv. Den ene lille grøften der veldig lett å falle i. Åh, jeg ikke god nok, jeg gir ikke nok, jeg tror ikke nok, jeg ber ikke nok, og jeg har ikke kommet langt nok i livet med Gud, og det burde vært så mye bedre. Hvis vi holder på med den greia der, så blir vi alle ulykkelige. Hvis vi gjør det Paulus sier, vi vender om til Gud, så vil vi begynne å tenke at vi skjult med Kristus i Gud. Vær klar over at det en hellig mann som står foran deg i dag. Jeg skjult med Kristus i Gud, jeg like hellig som Jesus for jeg ikledd hans rettferdighet. Skal vi skrape sammen et lite halleluja på det? Det to forskjellige ting. Så vet jeg når jeg snakker sånn at noen vil tenke at, aha, jeg visste det, for han betyr ikke synd noen ting. Jeg har ikke sagt det, og jeg ikke sikker du har tenkt det heller, men jeg vet av erfaring gjennom 35 år at det lett å høre meg på den måten. Poenget vi fokuserer på Gud, og ikke på vår synd. Som Hebrebrevets forfatter sier, vi har ikke en bevissthet om synd, men en bevissthet om rettferdighet. Den hellige ånd kommer og åpenbarer synd, rettferdighet og dom. Så tenker vi, det var godt synden, den hellige ånd åpenbarer all synden min. Det ikke det. Synden at dere ikke tror på meg, sa Jesus. Så hvis du frelst, så ikke poenget å åpenbare synden din. Har du tatt imot Jesus, så har du tatt imot han og ikledd hans rettferdighet. Så den hellige ånd åpenbarer for verden om synd. Altså, dere må ta imot Jesus, med andre ord. Det det den hellige ånd gjør overfor de som ikke har tatt imot ham. Men for oss som tror, så åpenbarer han rettferdighet. Jeg har gått til min far. Altså, det handler om vår stilling i Kristus. Det trenger den hellige ånd å åpenbare for oss igjen og igjen. Synden min trenger nesten ingen åpenbaring på. Jeg har en sterk indre kritiker. Du bør ikke fortelle meg alt som gærent med meg. Jeg vet det før du tenker på det. Jeg kjenner meg selv. Jeg vet at ting burde vært annerledes. Jeg har en sterk indre egenkraft til fordømmelse, om du vil. Og kjenner jeg det rett, så kan det være flere enn meg som kan slite med det der. Jeg har vært sånn hele mitt liv. Altså, jeg har en sånn indre terrorist som skal minne meg om alt jeg ikke fikk til, alt som kunne vært bedre. Og jeg vet gjennom 35 års erfaring som sjelesøker at jeg ikke er alene. Jeg trenger ingen åpenbaring på det. Men hva jeg trenger åpenbaring på fra den hellige ånd, å se meg selv som en rettferdig mann i Kristus. Det den store forskjellen. Så, la meg minne deg om noe interessant her. Omvendelse handler altså om en sinnsforandring. Vi kan gjerne kalle det et paradigmeskifte. En fullstendig ny måte å tenke på, hvis vi skal fange inn evangeliet. Vi møter denne utfordringen gjennom den gamle og den nye pakt, gjennom lov og nåde, to vesens forskjellige måter å omgås Gud på. Vi lærer den i hendelsen om Martha og Maria, som kanskje et uttrykk for den gamle pakt og den nye pakt, vil mange hevde. Jeg synes den ganske bra, egentlig, å tenke det sånn, uten at du skal dra den for langt. Men det to vesens forskjellige orienteringer. Og Jesus sa, Guds rike nær, venn om. Altså hvis vi skal fange inn Guds rikes lover og leve i hans kraft, så må vårt sinn endres, og vi må tenke på en annen måte. Så i møte med Guds rike, så må vi forandre vårt verdensbilde. Vi må gi oss hen til en ny orientering. Vi må tilegne oss en ny måte å tenke på. Og Jesus arbeidet med disiplene sine hele tiden, i de 3,5 årene han jobbet med dem, for å få Guds rikes tankegang inn i dem. Og her skal jeg nevne noe som jeg gjør for første gang i mitt liv, for min kjære menighet her i dag. Jeg håper jeg greier å få fram poenget. Jeg litt nervøs her jeg står. For det gikk opp for meg for en tid tilbake, noe jeg skal prøve å dele med deg. Det nemlig mye læring om Guds rike i samtalen Jesus hadde med disiplene og fariserne om denne Herodes sin surdeig. Hvis du har lest litt i Bibelen, så husker du kanskje det begrepet Herodes surdeig. Jesus hadde nettopp mettet 4000 mennesker med 7 brød og noen småfisker. Han gjorde 2 sånne brødundre som vi leser om. Det ene var dette. Og Jesus og disiplene var nettopp kommet over traktene til Dalmanuta, et område ved Genesaretsjøen, og der møtte han en gruppe diskusjonslystne farisere som kommer for å sette Jesus på prøve. Og Jesus sukker dypt og sier, «Hvorfor krever denne slekten et tegn?» I Markus 8 står det om hele denne historien, en veldig, veldig interessant historie. Om en liten stund så setter Jesus over vannet på nytt med disiplene på vei til den andre siden av sjøen, og så advarer han mot fariseerne og Herodes sin surdeig. Altså surdeig er en brøddeig da, som med gjær som gjennomsyrer deigen, altså han snakker om noe som ødelegger i denne sammenheng. En farlig liten kraft som kan begynne som et lite frø, men får den vokse så ødelegger den hele deigen. Det er den tanken som ligger i det. Og det første som disiplene tenker på da, det at vi har glemt å ta med brød. Når Jesus snakker med dem om fariseerne surdeig. Deres første tanke var, han kritiserer oss. Vi har gjort en feil. Vi har ikke tatt med brød. Det liksom deres tankegang. Det handler om meg. Vi har tabbet oss ut. Vi har gjort feil. Så når Jesus snakker om, ta dere vare for fariserne, surdeig, brød. Vi har glemt å ta med brød. Idioter. Vi har tabbet oss ut. Jesus sint på oss. Og så sier Jesus, hvorfor taler dere om at dere ikke har brød? Begriper og forstår dere ennå ingenting? Deres hjerter så hardt, sier Jesus. Kan du se det? Disiplene de kretser rundt seg selv. Vi har gjort feil. Vi har ikke tatt med brød. Jesus har reagert på det. Det var det de tolket det Jesus sa. Og Jesus konfronterer denne tilbøyeligheten og sier, dere må se en større virkelighet. Han sier, har dere øyne, men ser ikke. Har dere ører, men hører ikke. Alt dette står i Markus 8. Så åpner Jesus deres øyne med to historier. Og det det første gang jeg viser akkurat slik som jeg gjør det i dag. Han åpner deres øyne gjennom to hendelser som de nettopp hadde erfart. Han stiller dem et ekstremt innsiktsfullt spørsmål for å få dem til å våkne opp for hva omvendelse for å få tak i himmelriket. Han sier i Markus 8, vers 19-21, «Da jeg brøt de fem brødene til de 5000, hvor mange kurver fulle av brødstykker samlet dere inn?» De svarte 12. «Og da jeg brøt de 7 til de 4000, hvor mange store kurver fulle av brødstykker samlet dere inn da?» De sa 7. Så sa han til dem, «Hva kommer det av at dere ikke forstår?» Hva skjer her? Jeg har lest det der i grunnen det meste av livet mitt, og jeg har tenkt, «Hva skjer?» Ja, han forteller to historier. La meg prøve. I den første historien, så metter Jesus med 5 brød og 2 fisker, hele 5000 mennesker, foruten kvinner og barn. Sannsynligvis var det kanskje 15000 mennesker der. Hvis vi regner med alle dem, de spiste jo de også. Hvor mange kurver var det til overs? Det var 12. Det river litt av det der altså. Vi må inn i dette gudsrike perspektivet, så vi kan oppleve sånne ting. I den andre historien som han sammenligner det med, så sier han, «Jeg mettet med 7 brød, 4000 mennesker med 7 brød og et par fisk. Hvor mange kurver var det til overs? 7. Hvorfor forstår dere ennå ingenting?» sa Jesus. Jeg synes den så direkte, så jeg har ikke lyst til å si den til deg. Jeg har tatt så lang tid, for jeg skjønte det selv. Men ser du hva som står der? Det betyr ganske enkelt, jo mindre jeg har i utgangspunktet, desto større resultat blir det i Guds rike. Jo mindre mat han hadde, desto større mengder til overs. Her hadde han 5 brød, her hadde han 7, Her ble det 12 kurver til overs. Her var det 7 brød, mettet bare 4000. Og så ble det 7 kurver til overs. Ser du det? Det fantastisk. Ofte så tenker vi, ja, men vi må gardere oss. Vi må ha det, og vi må ha det, og vi må ha det. Og vi tør ikke å sette I gang før vi har full oversikt over kontroll. Jeg sier ikke at du skal være uansvarlig, men tro og omvendelse for å forstå Guds rikes perspektiv handler rett og slett om, la oss ta den helt ut, det som ingenting altså I verdens øyne, det utvalgte Gud seg for å gjøre det som noe I verdens øyne til skamme. Den som har tro som et sennepskorn, 5 brød og 2 fisker, det mener jeg ganske lite når du skal mette 5000 sultne mannfolk pluss kvinner og barn. Jeg hadde ikke gjort det, for jeg har huet. Men Jesus sa, venn om, fatt et nytt sinn. Vi må forstå at alt I Guds rike handler om å gi slipp på mitt eget og åpne oss for det Gud og kan. Det hva Jesus bruker for å åpne deres øyne. Jo mindre vi hadde som utgangspunkt, desto større mat ble det til overs. Det rett og slett en helt annen måte å tenke på. Det dette som ligger grunnlaget for neste kollektpreken til Torghusen. Dette Guds økonomi. Og når du leser gjennom skriften, så vil du finne at det var sånn hele tiden. Slik Gud arbeider med det lille. Gutten kom med denne lille nistepakka si, og det mette tusenvis av mennesker. Han I går og I dag den samme, ja, til evig tid. Når jeg snakker sånn, så føler jeg at jeg får det litt lettere med å slutte å prate om at jeg ikke god nok, og det ikke bra nok, og holder ikke, jeg burde vært. Forget it. Det handler ikke om meg. Det handler ikke om deg. Det handler ikke om din kapasitet. Det handler om en som alfa og omega. Han den siste som skal stå fram på støvet. Jeg tror det holder dette her. Jeg tror det kommer til å gå ganske bra. I tider av trengsler og stormer så har han lovet å være med. La oss se litt videre på omvendelse. Vi må få med det også. Omvendelse dypest sett en viljesbeslutning. Altså ikke først og fremst en emosjonell opplevelse. Jeg mener ikke med det å si at følelser ikke vil være der, men det først og fremst noe jeg beslutter med mitt sinn. Jeg bestemmer meg. I sammenhenger som vi en del av, så kan vi lett gå litt I den fella at hvis det blir mye emosjoner så wow, det var sterkt og det kan det være vi skal ikke være redde for følelser det jo en grunn til at han gitt oss dem men vi må forstå at omvendelse per definisjon noe mer enn at hjertet banker det handler om at jeg tar en beslutning og tror på evangeliet Det en helomvending som forandrer måten jeg tenker på og måten jeg lever på. En nydelig episode som alle med lite evangelistiske trekk elsker å trekke fram, det jo hendelsen I historien om den fortapte sønnen I Lukas 15. Det et nydelig eksempel på hva omvendelse Du kan lese det selv I Lukas 15. Sønnen hadde jo krenket far. På det groveste ved å kreve sin del av arven mens far enda levde. Og I den jødiske kulturen så det det samme som å ønske far død. Må vi forstå, det ikke sånn arv på forskudd og kan vi ikke få litt da, for vi har litt dyre lån på leiligheten og sånt. Det liksom ikke det planet der. Han ønsket far død. Det det bibelfortolkerne mener. Og han solgte alt, sløste alt bort, satte pengene over styr I et vilt liv. Han fikk smake syndens konsekvens, om du vil, og begynte å lide nød. Ensom, I fillete klær, så sulten at han begynte å mette seg med belgfruktene fra grisenes fat, så kommer han til seg selv og begynner å tenke på virkeligheten hjemme hos far. Igjen, det klart det var følelser inne I bildet, men det står så tydelig når Lukas gjengir dette. Han tok en viljesbeslutning. et sted langs reisen og sa, «Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot deg. Jeg ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine.» Og han sto opp og kom hjem til far. Dette omvendelse. Det altså ikke prat om ja, vi må ikke ta Guds ord sånn, og det må ikke være så strengt, og det ikke så farlig, verden har endret seg, og Guds ord gammeldags. Det ikke det som omvendelse. Det utvandring. Bibelen sier, jeg vil stå opp og gå hjem. Og så sto han opp, og så gikk han hjem til far. Og har du lest resten av avsnittet, så vet du at det var ingen dommer som sto der og tok imot ham, men en far som sto med åpne armer og tok imot ham på en sånn måte at den hjemmeværende sønnen ble litt sjalu og sa, hvorfor tar du imot han? Her har jeg tjent deg I alle år. Så kommer han gjøken der som har ødelagt hele arven. Han tar imot og skal slakte gjøkalven. Og da må far si, gutten min, du jo alltid hos meg. Du kunne slakte så mange kalver du ville og kose deg hos meg. Nå denne gutten din, min sønn, som har livt kibrut og vært borte, kommet nær. La oss ha fest og glede. Det hva omvendelse handler om. Jeg vil gå hjem til far. Altså, det ikke bare at jeg slutter med ditt og slutter med datt. Jeg går hjem til far. Jeg vender om til Gud fra avgudene. I den rekkefølgen blir det svung over det. Et overforenklet evangelium kan vi ofte, jeg liker å kalle det det, det ikke noe som heter det egentlig, men vi ser en tendens I samfunnet vårt I dag. Jesus krevde en omvendelse som en grunnleggende respons på evangeliet, uten å vende om. Det det jeg kaller et forenklet, overforenklet evangelium. Det ikke enkelt I den forstand at Jesus har gjort alt, men jeg siler ut det jeg ikke vil ha. Uten å vende om, så vil troen alene lett bli en innholdsløs aktivitet. Om vi ikke lar Guds tankegang komme inn I sinnet vårt og få prege oss, så lover jeg deg, det vil bli vanskelig å relatere til det som står I Bibelen. Og det dette vi ser, ikke bare en trend, men den uhyggelig hastighet inn I Guds folk over verden I dag. Guds ord anses som noe som ikke må tas liksom slik som vi leser det, for det utdatert I praksis. Det en livsfarlig vei. Jesus sa, «Vend om, fatt et nytt sinn, og tro evangeliet.» Så det helt avgjørende. Hvordan kan vi gjenkjenne om jeg har begynt å adoptere et overforenklet evangelium? Vi kan enkelt si det sånn at vi gjenkjenner det ved tendensen til å omfavne ord I Bibelen som bekrefter livet jeg lever nå. Mens sannhetene som utfordrer livsstilen vår, eller som føles ukomfortabelt på en måte, som jeg kanskje ikke forstår helt, det skyves vekk. Derfor forkynte Jesus og apostlene omvendelse og tro. Så I lys av det så det sånn sett ikke noe som heter tro alene. Forstå meg rett. Tro alene blir en riktig uttalelse når den kobles opp I forhold til lovgjerninger som frelsesvei. Da det nok med tro alene. Men gjennom skriften så vil du se Paulus førte folkeslagene til tro og lydighet. Jesus forkynte «Vend om og tro evangeliet». Og det dette du ser gjennom Paulus sine brever. Og det der mye av åndskampen står blant Guds folk I dag. En kirke som ikke forkynner omvendelse vil etter hvert bli en skygge av seg selv. Og med litt tid vil den bli fullstendig utarmet. Uten kraft til å gjøre Jesu gjerninger. Uten kraft til å demonstrere Guds rike med kraft. Den overnaturlige dimensjonen som stråler mot oss gjennom alle Bibelens blader, blir i beste fall erstattet med aktiviteter vi kan utføre på linje med andre snille mennesker. Og forstå meg rett, det bra å gjøre gode gjerninger. Vi skal ikke slutte med det. Men Jesus har utrustet menigheten sin til å kunne demonstrere realitetene i Guds rike, slik han selv modellerte for oss. Og for å oppleve det, så trenger vi omvendelse. Jeg skal straks gå mot en avslutning, men jeg skal gi deg et skriftsted til, som apostelen skriver om i Hebreerbrevet kapittel 6 og vers 1, hvor han snakker om grunnvollen for vår tro. Og den første han nevner der er omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Legg merke til det. Omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Man tror om det går an å leve i tro uten å fatte et nytt sinn og vende om. At vi må vende om fra onde, umoralske handlinger, det åpenbart. Men det ikke bare det som apostlene snakker om her. Enkelt sagt så kan vi si at omvendelse fra døde gjerninger handlinger som ikke et resultat av omvendelse og tro. Det vil si, alt jeg kan gjøre i min egen styrke, uavhengig av om Gud har talt eller ikke, om jeg fylt av den hellige ånd eller ikke, kan fra et menneskelig synspunkt være vel og bra, men for Gud, sier profeten Jesaja kapittel 64 og vers 5, all vår rettferdighet som et urent klesplagg. For mange av oss kan det være vanskelig å ta inn over seg en slik tankegang som Bibelen har her. På mange måter så sparker det beina under mye av det vi har bygd opp gjennom livet vårt, gjennom årene. Sekulariseringen har kommet så langt i dag at den har utradert forventningen til det overnaturlige når vi samles til gudstjeneste, for eksempel. Jeg tror av hele mitt hjerte på funksjonelle strukturer og god orden og god administrasjon og ledelse. Bevare meg vel. Jeg bruker mye av livet mitt på å arbeide med nettopp det. Det viktig. Vi må vokte oss vel for at avhengigheten av den hellige ånd offres på dyktighetens alter. For det vil aldri alene føre oss dit som Jesus har. Pastor Tozer sa en gang, en menighet som ikke vil tilbe, vil bli underholdt. Det lederskap som ikke har lært menigheten å tilbe, må stå for underholdningen. Jeg hørte en setning som jeg tror fra Stanley Jones da jeg var liten gutt. Han sa noe slikt som at om den hellige ånd ble tatt bort fra jorden, ville så mye som 95% av kristen virksomhet fortsette like herlig. Det mulig vi kan diskutere prosentsatsen litt, men jeg tror han har et poeng. Og det dette som apostelen her snakker om, omvendelse fra døde gjerninger. Altså det alt vi gjør som ikke et resultat av omvendelse og tro på Gud. John Wimber pleide å forklare forsamlingen når han var ferdig med et seminar. Jeg kan ikke si det akkurat sånn som han sa det, for da skvetter du. Men han hadde talt og undervist, og han var fantastisk spennende å høre på. Jeg vet ikke om noen av dere fikk hørt ham da, mens han levde. Han sto fram på arenaen, og by the way heter han John, det ikke verst. John the Baptist og John Wimber, det bra navn. Men i alle fall, han underviste, og forsamlingen var i kok. Men så sier han at når han kom til avslutningen av undervisningen, og de skulle gå over i betjening, forbund for syke blant annet, og det å gjenkjenne åndens gaver, som folk var helt utsultet på å lære mer om, særlig på den tiden, men jeg opplever at vi jo like utsultet i dag. Så sier han at jeg har en sakral bønn som jeg ber under hvert seminar. Og folk var veldig spent på, har du en sakral bønn, du som så levende og fri og står med olabukser og tygge tyggis og liksom henda i lomma og jo, skikkelig amerikaner som drakk Diet Coke og spiste hamburgere, som han sa. lite sakral egentlig da, for å si det sånn. Jo, jeg har en sakral bønn som jeg ber på hvert eneste møte når vi kommer til betjeningen. Det hjelp! Og folk tok poeng og lo. Det min sakrale bønn også. Jeg lærte den av han. Vi vet alle sammen, og jeg vet veldig godt hva jeg snakker om nå som en predikant. Jeg vet ikke om du kan bekrefte det, Oddvar. Forkynnelse og undervisning en gave fra Gud. Jeg erkjenner at jeg har den. Skammer meg ikke over den. Jeg tror jeg har en læregave. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være litt gal i dag, at jeg kan snakke om vanskelige sannheter på en enkel måte. Tror jeg da. Men liker å tro det. Nok om det. Og den kan utvikles gjennom forberedelse og praktisering. Og det klart at når du har holdt så mange tusen taler som jeg har holdt, så jeg gruer meg jo ikke til et møte, for å si det sånn. Eneste problemet mitt at jeg taler for lenge. Ordets forkynnere vet jeg føler seg avhengige av den hellige ånd når de forkynner. Det skal du vite. Men det få erfarne predikanter, jeg kjenner ingen, som frykter at de ikke skal klare å gjennomføre en tale på et møte som de har forberedt godt. Da må det være at de forventer at de får et slag under møtet eller noe sånt. Men du skjønner sikkert hva jeg mener. Det ingen som tenker at dette her kommer jeg ikke til å greie. Alle erfarne predikanter vet, de avhengig av den hellige ånd, men de kommer til å klare å gjennomføre det. Men, når du har forkynt evangeliet om Guds rike, la oss si du har talt om guddommelig helbredelse, og det tro og forventning i atmosfæren, og når du sier, la oss søke Herren, alle syke kom fram for eksempel, og det står 20 syke foran deg, og halvparten av dem har alvorlige diagnoser, menneskelig talt uhelbredelige sykdommer, da vet enhver erfaren ordets forkynner, jeg har ingenting å stille opp med, om ikke Gud kommer på den overnaturlige måten, om du forstår hva jeg mener. Da trenger vi som kirke å rope, hjelp! I stedet for så har vi en tendens til å tenke, ja, det ikke sikkert Gud helbreder i dag. Nei, det skjer vel ikke så mye. Jeg leste i Vårt Land her om dagen. Den mest kritiserte nå Daniel Kolenda. Han har påstått at han har reist opp en død mann, 17 år gammel gutt, for noen år siden. Forferdelig. Og så det en som heter Roy Godwin, som har et retreatsenter i England. Han hevder at det skjer helbredelser. Nei, det liksom, du merker skepsisen til at det mulig, ligger der. Det så fremmed for vår tankegang i Norge at det helt normalt. Det burde skjedd på hvert gudstjeneste, på en overnaturlig og naturlig, kraftfull måte, fordi Guds rike kommet nær. Det alene forteller meg hvor langt ut på vidda vi har kommet. Mitt budskap i dag til meg selv, til menigheten her i Philadelphia, og til alle som hører denne podcasten. Guds rike kommet nær. Venn om og tro evangeliet. Vi vil ikke engang forstå skriftene om ikke vi får en ny tankegang, en gudsrike tankegang inn i vårt sinn. Mine venner, det dette Bibelen kaller oss til. Det i dette grensesnittet når dyktigheter og ferdigheter vi har utviklet gjennom livet kommer fullstendig til kort. Og du vet at uten at Gud kommer nå ved den hellige ånd, så har jeg ikke sjans til at det skjer noen ting. Og du roper, hjelp! Jeg gleder meg til den sakrale bønnen blir en del av vår liturgi. Du forstår hva jeg mener, tror jeg. Det i slike situasjoner vi skjønner hva Jesus sa i Johannes 15, vers 5. Jeg vintreet, dere grenene. Og jeg i ham og bærer mye frukt, men uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Her ligger hemmeligheten. Det i denne avhengigheten av Jesus, nøkkelen til livet og hva Bibelen sier, ligger. Mange kristne går glipp av den overnaturlige dimensjonen i Guds rike, ikke fordi de aldri fant den, men fordi vi ikke omfavnet den, og sa takk Gud. Uten deg kan vi intet gjøre. Himmelske far, nå ber jeg deg hele mitt hjerte at du hjelper oss videre. Vi ønsker å vende om i vårt sinn, fatte et nytt sinn, slik at vi kan lese Bibelen og bli fornyet og forvandlet ved sinnets fornyelse, så vi kan begynne å forstå det vi leser. Vi vil ikke ha øyne som ser, men ikke ser. Vi vil ikke ha ører som hører, men ikke hører. Vi vil forstå Guds rikes prinsipper. Jo mindre vi har å rutte med, desto større resultatet kan det bli om vi overlater det vi har i dine hender. Så akkurat nå så kommer vi med den lille nistepakka vår. Vi kommer med disse fem brødene, disse fem bollene, disse fem bittesmå greiene som, og de to små fiskene som vi har klart å skaffe oss. Vi erkjenner at det monner ikke, men når vi gir det til deg, så er det mer enn nok, for du er miraklenes Gud. Kom, Hellige Ånd, og åpenbar dette for menigheten vår. Åpenbar det for hver og en av oss her i dag, i den situasjonen vi står i vårt liv akkurat nå. Du kommer til oss der vi er, i vårt indre, i vår familie, i våre relasjoner, i vår økonomi, helsemessig, arbeidsmessig, det som kan føles veldig stort og vanskelig og uoverkommelig for noen her i dag. Åpne våre øyne, Herre, så vi kan se det større bildet, at du, Abraham, Isak og Jakobs Gud, sier, frykt ikke, jeg er med deg. Hjelp oss nå, Herre, å gi slipp på våre egne tolkninger, våre egne kjepphester, våre egne fasttømrede forståelser av ting, om det kan lede til en større forståelse som harmonerer med sannheten i ordet. Hjelp oss å forstå, Herre. Det ber vi om. Og hjelp oss nå å være en menighet som vender om fra våre egne veier. Vi vil vende oss til deg i dag, Herre. Du gir kraft til noen her akkurat nå, som sliter i parforholdet sitt, som sliter i forhold til et av barna sine, som sliter i forhold til kanskje noen av sine foreldre, eller sjefen, eller noe annet i sitt liv. Vi erkjenner hvor lett det er å legge den problemet på noe andre har forårsaket. Vi ønsker å gi slipp på det også, Herre, og si, kom du, nå kommer jeg med nistepakka mi, jeg kommer med problemet mitt. Jeg vil kaste min bekymring på deg, Herre, for du har omsorg for oss, og du har makt til å gripe inn. Og nå ber jeg, Herre, om at vi skal få vokse som en kirke, som bare er ydmyke overfor hverandre og deg, og kan heie hverandre fram og glede oss over at det er en som er stor her, det er du. Det er en som er virkelig god her, og det er du. Og så fyller du oss med alt det du er og har, så får vi være ditt folk av bare nåde. Hjelp oss å få blikket bort fra oss selv, at vi glemte å ta med brød på båtturen, at vi glemte å gjøre ditt, og vi glemte å gjøre datt, og vi strakk ikke til her eller der. La oss få blikket bort fra våre egne mangler, og over på deg, Herre, så kan lyset skinne på oss, så kan vi gi slipp på synden og det som henger seg så innmari fast i livet vårt. Disse gjestene oppe i huet vårt som ikke vil gå. Av nevrotiske tanker, av fordømmelsens tanker. At vi kan gi slipp på det, og så kan det falle på alteret. Så kan du lege oss innenifra. Herre, vi erkjenner at vi trenger ikke vår rettferdighet. Om noen har gjort oss noe, så ønsker vi av hele vårt hjerte å overlate dommen til deg. Og så gir vi slipp på, og vi tilgir, slik at vi gir fra oss retten til hevn og rettferdighet. Og så legger vi det på ditt alter, så får du stelle med det. Og i stedet kan vi bekjenne våre synder for hverandre og bli lekt. Så reis oss opp, Herre, som en lekt, fornyet kirke, som har et sterkt DNA, det er deg, Og det bare deg, Herre, som hemmeligheten til våre liv. Forløs kjærlighetskraften over oss, Herre. Den som du har utøst i vårt hjerte ved den hellige ånd. Og la den bare gjennomsyre oss fra A til Å. Og la verden få merke at vi vennlige. Og at du elsker oss og dem. Og at det derfor vi her. I Jesu Kristi navn. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.